ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระเสนอตอนที่25ประจิตวิชาท่านพระอาจารย์มั่นสามารถกำหนดรู้วาระจิตของผู้อื่นตามปกติท่านพระอาจารย์มั่นท่านเป็นผู้มีความรู้เชี่ยวชาญกับเหตุการณ์ต่างๆมาแต่สมัยท่านจำพรรษาอยู่ที่ถ้ำสาริกาจังหวัดนครนายกตลอดมาและมีความชำนาญกว้างขวางขึ้นเป็นลำดับจนแทบจะพูดได้ว่าไม่มีประมาณเวลาปกติก็ดีขณะเข้าประชุมฟังการอบรมก็ดีพระที่อยู่กับท่านซึ่งรู้เรื่องของท่านได้ดีต้องมีความระมัดระวังสำรวมจิตอย่างเข้มงวดกวดขันอยู่ตลอดไปจะเผลอตัวคิดไปต่างๆนานาไม่ได้เวลาเข้าประชุมความคิดนั้นต้องกลับมาเป็นเทศให้เจ้าของฟังอีกจนได้ยิ่งขณะที่ท่านกำลังให้การอบรมอยู่ด้วยแล้วยิ่งเป็นเวลาที่สำคัญมากกว่าเวลาอื่นใดทั้งที่แสดงธรรมอยู่แต่ขณะที่หยุดหายใจหรือหยุดเพื่อสังเกตการอะไรก็สุดจะเดาเพียงขณะเดียวเท่านั้นถ้ามีรายใดคิดเปะปะออกนอกลู่นอกทางไปบ้างขณะนั้นแลเป็นต้องได้เรื่องและได้ยินเสียงเทศแปลกๆออกมาทันทีซึ่งตรงกับความคิดที่ไม่มีสติของรายนั้นๆเป็นแต่ท่านไม่ระบุชื่อออกมาอย่างเปิดเผยเท่านั้นแม้เช่นนั้นก็ทำให้ผู้คิดสะดุดใจในความคิดของตนทันทีและกลัวท่านมากไม่กล้าคิดแบบนั้นอีกต่อไปเวลาออกบิณฑบาตตามหลังท่านต้องระวังไม่เช่นนั้นจะได้ยินเสียงเทศเรื่องความคิดไม่ดีของใครในเวลาเข้าประชุมแน่นอนบางทีก็น่าอับอายหมู่เพื่อนที่นั่งฟังอยู่ด้วยกันหลายท่านซึ่งได้ยินแต่เสียงท่านเทศระบุเรื่องความคิดแต่ไม่ได้ระบุตัวผู้คิดผู้ถูกเทศแทบมุดดินให้จมหายหน้าไปเลยก็มีเพราะบางครั้งเวลาได้ยินท่านเทศแบบนั้นทำให้ผู้นั่งฟังอยู่ด้วยกันหลายท่านต่างหันหน้ามามององนั้นชำเลืองดูองนี้เพราะไม่แน่ใจว่าเป็นองไหนแน่ที่ถูกเทศเรื่องนั้นอยู่ขณะนั้นบรรดาพระเนนจำนวนมากรู้สึกจะมีนิสัยคล้ายคลึงกันพอโดนเจ็บๆออกมาแล้วแทนที่จะเสียใจหรือโกรธพอพ้นเขตดัดสันดานออกมาต่างแสดงความยิ้มแย้มขบขันพอใจและไต่ถามซึ่งกันและกันว่าวันนี้ใครโดนวันนี้ใครโดนแต่น่าชมเชยอยู่อย่างหนึ่งที่พระท่านมีความสัตย์ซื่อต่อความคิดผิดของตัวและต่อเพื่อนฝูงไม่ปกปิดไว้เฉพาะตัวพอมีผู้ถามจะเป็นองค์ใดก็ตามที่คิดผิดทำนองท่านเทศนั้นองค์นั้นต้องสารภาพตนทันทีว่าวันนี้โดนผมเองเพราะผมมันดื้อไม่เข้าเรื่องไปหารคิดเรื่องทั้งที่ตามปกติก็รู้อยู่ว่าจะโดนเทศถ้าขืนคิดอย่างนั้นแต่พอไปเจอเข้ามันลืมเรื่องที่เคยกลัวเสียสิ้นมีแต่เรื่องกล้าแบบบ้าๆบอๆออกมาท่าเดียวที่ท่านเทศนั้นสมควรอย่างยิ่งแล้วจะได้ดัดสันดานเราที่คิดไม่ดีเสียทีต้องขออภัยจากท่านผู้อ่านมากๆที่บางเรื่องผู้เขียนไม่สะดวกใจที่จะเขียนแต่เรื่องที่ว่าไม่สะดวกก็มีผู้ก่อไว้แล้วพอให้เกิดปัญหาเกลื่อนไม่ได้คลายไม่ออกขวางอยู่ในคอดีๆนี่เองถ้าได้ระบายออกตามความเป็นจริงก็น่าจะเป็นธรรมเหมือนพระท่านแสดงอาบัติก็เป็นวิธีที่ทำให้หมดโทษหมดกังวลไม่กำเริบต่อไปจึงขอเรียนเป็นบางตอนพอเป็นข้อคิดจากท่านผู้เป็นเจ้าของเรื่องทั้งท่านผู้ชำระเรื่องทั้งพวกเราผู้มีหัวใจที่อาจมีความคิดอย่างนั้นบ้างโดยมากนักบวชและนักปฏิบัติที่โดนเทศเจ็บๆอยู่บ่อยก็เนื่องจากอายตนะภายนอกคือรูปเสียงเป็นต้นที่เป็นวิสภาคต่อกันนั่นเองมากกว่าเรื่องอื่นๆต้นเหตุที่ถูกเทศโดยมากก็เวลาบิณฑบาตซึ่งเป็นจิตจำเป็นของพระจะละเว้นไม่ได้เวลาไปก็ต้องเจอเวลาเจอก็จำต้องคิดไปต่างๆบางรายพอเจอเข้าเกิดความรักชอบความคิดกลายเป็นกองจากไปโดยไม่รู้สึกตัวนี้แหละคือต้นเหตุสำคัญที่ฉุดลากใจให้คิดออกไปนอกลู่นอกทางทั้งที่ไม่อยากจะให้เป็นเช่นนั้นพอได้สติรั้งกลับมาได้ตกตอนเย็นมาก็โดนเทศแล้วพยายามทำความสำรวมต่อไปพอวาระต่อไปก็ไปเจอเอาของดีเข้าอีกทำให้แผลกำเริบขึ้นอีกขากลับมาวัดก็โดนยาเม็ดขนานเด็ดๆใส่แผลเข้าอีกคือโดนเทศนั่นเองถ้าองค์นี้ไม่โดนของดีแต่องค์นั้นก็โดนเข้าจนได้เพราะพระเนนมีมากต่อมากและต่างองค์ก็มีแผลเครื่องรับของแสลงด้วยกันฉะนั้น จึงไปโดนแต่ของดีมาจนไม่ชนะจะหลบหลีกแก้ไขพอมาถึงวัดและศพจังหวะก็โดนเทศจากท่านเข้าอีกธรรมดาความคิดของคนมีกิเลสก็ต้องมีคิดไปต่างๆดีชั่วบ้างท่านเองก็ไม่ใช่นักดุด่าไปเสียทุกขณะจิตที่คิดที่ท่านตำหนิก็คือสิ่งที่ท่านอยากให้คิดเช่นคิดอัดคิดทำด้วยสติปัญญาเพื่อหาทางปลดเปลื้องตนออกจากทุกข์อันเป็นความคิดที่ถูกทางและเบาใจแก่ผู้อบรมสั่งสอนนั้นไม่ค่อยชอบคิดกันแต่ชอบไปคิดในสิ่งที่ไม่อยากให้คิดจึงโดนเทศกันอยู่เสมอแทบทุกคืนเพราะผู้ทำให้ท่านต้องเทศบ่อยๆมีมากทั้งนี้กล่าวถึงความรู้ความละเอียดแห่งพระจิตตวิชาคือการกำหนดรู้ใจผู้อื่นของท่านพระอาจารย์มั่นว่าท่านรู้และสามารถจริงๆส่วนความคิดที่น่าตำหนินั้นก็ไม่ได้เป็นขึ้นด้วยเจตนาจะสั่งสมของผู้คิดหากแต่เป็นขึ้นเพราะความเผลอเรอที่สติตามไม่ทันเป็นบางครั้งเท่านั้นแม้เช่นนั้นในฐานะที่ท่านเป็นอาจารย์ผู้คอยความรู้ความฉลาดแก่ลูกศิษย์เมื่อเห็นว่าไม่เหมาะสมก็รีบเตือนผู้นั้นจะได้สติและเข็ดหลาบแล้วสำรวมระวังต่อไปไม่หลวมตัวคิดอย่างนั้นอีกจะเป็นทางเบิกกว้างเพื่อความเสียหายต่อไปเพราะความคิดซ้ำซากเป็นเครื่องส่งเสริม